Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. U četvrtak 12. juna u galeriji knjižare Geca Konu u Beogradu održana promocija dvije knjige Diogenisa Valavanidisa o stradanjima grčkih kulturnih dobara i genocidu nad maloazijskim Grcima. Slušate prilog Jova Bajića.
Tragedije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zatiranje njegove drevne kulturne baštine nije usamljen slučaj. Sličnih stradanja bilo je još na Balkanu, a preživeo ih je i prijateljski grčki narod. O stradanjima grčkih kulturnih dobara i o genocidu nad maloazijskim Grcima govorilo se u četvrtak veče 12. juna u galeriji knjižare Geca Kon u beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici, gde su predstavljene dve knjige rođenog beograđanina i uglednog beograđanina Diogenisa Valavanidisa. Diogenis Valavanidis, jedan od osnivača Društva srpsko-grčkog prijateljstva i Srpskog odbora za povratak Mermera Partenona, svojim dvema knjigama Mermerisa Partenona, Dan povratka, objavljeno je 2004. i Krv male Azije, štampano i prošle godine, ukazuje na dve tragedije grčkog naroda. Prva tragedija je otmica i uništavanje kulturnih dobara, a druga jedan od najvećih prećutanih zločina u istoriji čovečanstva, genocid nad Grcima Male Azije. Ove dve knjige sada su srpskoj javnosti predstavljene na celovit način. Knjiga Mermerisa Partenona svedoči kako su se predstavnici kulturnih evropskih naroda i u 19. veku varvarski odnosili prema helenskoj baštini. Engleski ambasador na turskoj porti u Carigradu Lord Edgin izdejstvovao je dozvolu turskih vlasti sa Partenona u Atini početkom 19. veka uzeo najvrednije skulpture kako bi krasile njegovu vilu u Škotskoj. Posle ih je prodao Britanskom muzeju. Na sličan primjer varvarizma ukazao je jedan od predstavljača Valavanidisovih knjiga Aleksandar Jovanović, kada je Francuz opat Ogist Furmont i zaslanik Luja 15. konsultana organizovao i platio uništenje oko 2000 skulptura i spomenika grčkog naroda. Grci se ne mire s takvim pljačkama i uporno traže da im se iz Britanskog muzeja vrate njihova kulturna dobra. Knjiga Krv male Azije ukazuje na genocid koji je turska država uz prećutnu saglasnost zapadnih sila odmah po svršetku Prvog svjetskog rata i po izvršenju genocida nad Jermenima izvršila nad maloazijskim Grcima. Prvi deo knjige prati istoriju porodice Valavanidis koja se iz Kapadokije početkom 19. veka doselila na Balkan, a drugi deo knjige svedoči o strašnoj sudbini grčkog naroda Male Azije. Vrhunac tragedije desio se u jesen 1922. godine, kada je u Grčku pod najdramatičnijim okolnostima izbeglo blizu 300.000 ljudi. Znatno više ih je, neki tvrde blizu milion, u najstrašnijim mukama završilo pod noževima turske vojske Kemala Ataturka. O toj tragediji svedoče brojna književna dela velikih grčkih pisaca. O knjigama Diogenisa Valavanidisa govorila je dr. Tatjana Cvjetičanin, direktor Narodnog muzeja dr. Aleksandar Jovanović, profesor na odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor. Razgovor je na srpskom i engleskom jeziku najavila i vodila Mirjana Milosavljević, urednik u izdavačkoj kući Prosveta.
Dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu i zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i da vam poželim dobro veče u ovom lepom prostoru galerije knjižare Geca Kon izdavačkog preduzeća Prosveta. Okupili smo se večeras da bismo predstavili stvaralaštvo jednog našeg sugrađanina, rođenog beograđanina, ali koji, kako to sugeriše njegovo ime, potiče iz grčke porodice. Reč je o Diogenisu Valavanidisu. On je autor dveju knjiga o kojima će večeras biti reči, Krv male Azije i Dan povratka. Kao što rekoh, Diogenis Valavanidis je rođen u Beogradu, ali je Grk po krvi, što s ponosom ističe. Potiče od onih Grka koji su imali tu nesreću da pod naletom turskog terora početkom 20. stoljeća izbegnu sa svojih milenijumskih staništa i zauvek napuste prostore na kojima su živeli od antičkih vremena. To je neprebolna rana svakog Grka, pogotovo onih koji su poreklom sa tih prostora. I prirodno je da je ova tragedija bila i tema brojnih dela grčke književnosti, od kojih bih podsjetila samo na nekoliko. U prvom redu, na potresan roman grčke spisateljice Dido Sotiriju, Zemlja natopljena krvlju, koji je u Grčkoj doživao bezbroj izdanja i stekao status kultnog dela, a koji je objavljen i kod nas upravo u Prosveti, ili na dela klasika grčke književnosti 20. veka Stratisa Mirivilisa, koja su također objavljena kod nas. I Diogenis Valavanidis je osjetio potrebu da tu tragediju maloazijskih Grka i njegove porodice literarno uobliči, i to je učinio u knjizi Krv Maleazije, o kojoj će večeras nešto više biti reči. Aktivnost Diogenisa Valavanidisa se ne iscrpljuje samo tim delom. On je veliki kulturni i privredni poslenik, predano radi na negovanju grčko-srpskih veza. Osnivač je, između ostalih aktivnosti, novog društva srpsko-grčkog prijateljstva i predsjednik je Srpskog odbora za povratak partenonskih skulptura. Ovoj drugoj njegovoj aktivnosti posvećena je njegova druga knjiga Dan povratka, o kojoj će također večeras biti reči. Sa nama su večeras ovdje, osim autora, gospodina Valavanidisa, gospođa dr. Tatjana Cvjetičanin, direktor Narodnog muzeja, i profesor dr. Aleksandar Jovanović, arheolog, koji će opširnije govoriti o knjigama. Ladies and gentlemen, we are gathered here in this beautiful gallery of the publishing house of Prosveta to present the works and activities of Mr. Diogenes Valavanidis, the man who is served by the place of birth and Greek by blood. He is the author of two books, about which we will talk this evening. The first is The Blood of Asia Minor, a literary evocation of the tragedy of his family who came from Asia Minor and who was, like many thousands of other Greek families, expelled from their homes at the beginning of the 20th century. And the other is The Day of Return, about the return of Parthenon marbles that were 200 years ago taken from the Temple of Parthenon by Lord Elgin and taken to England. Here with us are Dr. Tatjana Cvjetičanin, Director of National Museum of Belgrade, and Professor Aleksandar Jovanović, archaeologist from the Philosophic Faculty of Belgrade, who will present us the content of this book.
Bilo je planirano da o knjigama Diogenisa Valavanidisa govori akademik Nikola Tasić, koji je morao da bude odsutan, pa ga je zamenila dr. Tatjana Cvjetičanin.
Dobro večer. Meni je bilo zaista veliko zadovoljstvo da prihvatim da gospodina Tasića, koji je morao zbog zbilja važnih porodičnih razloga da odsustvuje, zamenim, ne samo zato što sam arheolog kao i gospodin Tasić, već i zato što je jedna od aktivnosti vezana za knjigu upravo Dan povratka bila u Narodnom muzeju, dok je Nikola Tasić bio direktor, i prosto Narodni muzej smatra da ima jednu važnu ulogu u čuvanju kulturne baštine, ne samo naše, nego prosto mislimo da treba da skrenemo pažnju. Dakle, Narodni muzej prosto misli da mora da skrene pažnju generalno na čuvanje ne samo naše baštine, nego i svetske baštine, i upravo i kao arheolog i kao direktor Narodnog muzeja mislim da ću svakako više govoriti o knjizi Dan povratka i o mermerima s Partenona. Ova knjiga koja je ovdje pred vama, trojezično izdanje koje osim grčkog i engleskog izdanje i srpskom, nevelika je na izgled, ali govori o jednoj velikoj temi, jednoj zastrašujućoj temi, devastaciji jednog spomenika, istovremeno govoreći i o najplemenitijim naporima da se taj spomenik vrati u svom punom sjaju današnjoj civilizaciji. Kratak istorijat stradanja Partenona, stradanje i oštećenje koje je pretrpeo istorijat, njegove funkcije koja se menjala različito od momenta kada je nastao, do nasilnog ogoljenja i surovog narušavanja celine. Ove teme su ove knjige, i verujte mi da svakako i ništa ne zna, naučit će mnogo štošta, i upravo će mu se desiti ono zbog čega ova knjiga meni najviše i vredi, da se razmisli i podstakne ozbiljno jedno domišljanje o tome šta je ono što čini naše korene, šta je ono što čini svetsku baštinu, šta je ono što čini evropsku baštinu i ko je onaj ko ima pravo da je baštini i čuva. Nastojanje u stvari da se pravo pretoči u pravdu i da se Mermer iz Partenona vrate u Grčku. U ovoj publikaciji govori se ne samo o nastojanjima nekakvih ljudi koji su raniji uz posebno isticanje zalaganja i borbe koje je vodila gospođa Melina Merkuri, već se pominju, na što mislim da treba da budemo i ponosni, nastojanja srpskih poslanika kulturnih i nastojanja ljudi iz naše sredine da se ovo pravo pretoči u pravdu. Ova publikacija meni je, ova knjiga značajna je ne samo zbog onoga na što se neposredno odnosi na Mermere iz Partenona, već je publikacija koja podstiče zaista razmišljanja na jednom mnogo širem planu. Akropolj je, svi vi jako dobro znate, simbol antičke umetnosti, veoma značajan za celu evropsku civilizaciju, nastao u zlatno doba Periklova, čuveno Fidino, delo koje apsolutno prepoznaje svako, simbol svetske kulturne baštine, simbol čak UNESCO kao jednog posebne organizacije nadvladine, i ova knjiga nam govori o umeću da se taj simbol i sačuva u velikoj meri sve do 19. veka kada biva zaista surovo ogoljen. Ono što znamo je takođe da nažalost Partenon nije jedini spomenik. Nekadašnji koncepti očuvanja baštine koji su bili koncepti nekoga koji je osvajač, razumevanja kulturnog nasleđa, svest o značaju jedinstva, integriteta jednog spomenika i veze bilo kog dela tog spomenika sa samim spomenikom i sa pejzažom koji je kod njega, znači kulturnim pejzažom, odnos generalno prema tragovima prethodnih kultura i civilizacija bio je u 19. veku, a i kasnije, znatno drugačiji nego odnos koji se mi nadamo da negujemo danas. Sticajem istorijskih okolnosti u muzejima u svetu našlo se mnoštvo spomenika, mnoštvo muzejskog, recimo, nasleđa, tuđih spomenika. Mi znamo da ta kulturna baština na taj način nije izgubljena, ali zbilja jeste u pravom smislu otuđena. Svest današnja naša bi trebalo da je, nadamo se, potpuno drugačija, i ova knjiga nam u stvari pokazuje kako drugačija bi ona trebalo da bude. Mi danas znamo šta znači integritet jednog spomenika, znamo šta znači jedinstvo, znamo da svi uložimo napore da ka jednoj integralnoj, celovitoj zaštiti, znamo da svaka intervencija koju imamo na bilo kom spomeniku ne sme da zadire ni na koji način u njegovu srž. I mi zaista znamo šta znači biti čuvar baštine, šta znači biti čuvar, a ne šta znači biti vlasnik. Ovdje imamo jednu situaciju vlasništva koji za nekoga drugoga čuva, a mislim da, kao i većina vas ovdje prisutnih, da je Grčka više nego sposobna da sačuva što je pokazala ono što ima i umela bi da sačuva ono što joj je otuđeno. Ono što mi danas razumemo jeste da je kulturna baština, da su spomenici posebna vrednost zaista svake zajednice i ono što ih čini posebnim, a zajedno zbilja čine ono što bi bilo naše civilizacijsko nasleđe koje mi moramo da sačuvamo onako kako jeste za budućnost. Partenonska celina i Mermer iz Partenona otuđeni i ugrabljeni zaista je jedna jedinstvena celina i današnji svest, današnji čovek, potrebe ljudi, evo već 21. veka, jesu da mogu da u punoj meri sagledaju upravo to jedinstvo, jednu kulturno-istorijsku celinu, kulturno-istorijske prostore na mestu na kojem su i na mestu na kojem su bili. Knjiga Dan povratka meni zaista je bila jedna inspiracija, jedan primer nečega šta je ono što ne treba nikako da se radi, jedan povod za razmišljanje, jedan povod za prosto premišljanje o tome da li mi razumemo do kraja zbilja kakav je to čin bio i kakvi su činovi oštećenja kulturnih spomenika i koliko je to šteta ne samo u tom trenutku, nego zbilja za buduće generacije. I smatram da je veoma važno da se publikacije kao što je Dan povratka pojavljuju stalno iznova na različitim jezicima, upravo da nas opomenu da je to nešto što nikako ne treba da dozvolimo da se dešava u budućnosti. Lični jedan moment koji je svakako još u knjizi Kroz male Azije veći, lični moment je ono što se meni čini da daje posebno sada jednu dimenziju drugu ovome, jer svaka naša na izgled mala borba lična je jedna velika stvar i veliki doprinos da bi nama sada ili eventualno nadamo se zbilja nekome u budućnosti bilo bolje. I u tom smislu zaista sve što je u knjizi navedeno, a osim samog istorijata, jesu tu i reči srpskih kulturnih poslanika, smatram da može svima nama da posluži kao zbilja jedna veoma važna, jedan važan primer, a istovremeno i jedna opomena. I ja se zahvaljujem autoru što mi je učinio čast da zamenim gospodina Tasića i nadam se da zaista ćemo dočekati dan kada će se oni vratiti, ne tako što ćemo se ponovo roditi, nego još za ovoga našega života. Hvala vam.
Osvrnuvši se na knjige Diogenisa Valavanidisa, profesor dr. Aleksandar Jovanović ukazao je na necivilizovane postupke najviših predstavnika evropskih naroda koji sebe smatraju civilizovanim, pa u ime te svoje civilizacije uništavaju tuđu kulturnu baštinu koja je vrh kulturne baštine čovečanstva.
Poštovani prijatelji, rekao bih gordici, ove dve knjige su upravo takve. One jesu knjige u istinama, ali to su knjige koje nas zapravo dovode do jedne zapitanosti, zapravo koji su dometi, koje su razmeđe istine i te se zapravo ona vije, koji su njeni posljednji horizonti. Ovakve knjige kao što su Dan povratka i Krv male Azije se prigoba kada se za života sadi ok. Dakle, u zrelom dobu, kada je čovjek preko reke, kada je već prešao kore. A evo i zašto. Ovakve vrtložne istine, gde su zapravo, gde su nedoklatne, gde su htjela redne zapravo su u nekom koštacu, ne samo sa sobom, nego sa tako dnevnicom, sa dnevnim zapravo izgledom i pregledom i nagledom te istine, mi se zapravo upustati u jedno veliko breme, teško podnošljivo, u preki pogled, u prečnu, otvorki vreće, u kritiku, dakle nešto što mladi čovjek teško može da podne. To se podnosi naraše tako što prvo imate jednu stasitost pred takvim problemom, kao što ima kolega Diogenis, onda imate pretke koji su vam upor u tom vašem poimanju, te vaše istine, i imate potomke koji će vas zapravo zaštititi u onom trenutku kada vi više ne možete biti sami. Dakle, nemate onu usamljenost koju mlad čovjek obično ima. Stoga, kao i ona, ovo se isto piše u jednom poznijem domu. Naime, jedna i druga knjiga su istine. Na neki način lako prepoznati. Na celim ovakvim čitanjem vi prepoznate te istine. Ali onda kad odete dalje, kad počnete se raspitati o istini, vi ćete znati, naći na jedan zid čutanja. Jako je od tih događaja prošlo nekoliko generacija. Dakle, sasvim je to jednu momentu koji je dostižen, koji može se prenesti čak i pričom naših, recimo, predaka. Vi ćete naći na jedno skoro nihilističko čutanje. I o povratku Nemara, a i o katabazi i toj nesreći koja je zadesila malazijski grad. Dakle, u takvim okolnostima svaka reč je zapravo tamo što ste. Vi ste zapravo razljubljeni pred sobstvenom istinom. Morate da uzvučete udarce koji niste zaslužili. Iako, svesni ste zapravo te situacije. Takav da ste svesni o situaciji da ste zapravo izloženi neprekinom, da kažem, drugostranosti, je veliki podvig i velika hrabrost svakog autora. Mnogi ljudi bi tu ne izdržali. Verovatno i ja da sam autor, ne bi nikom išao. Prosto nemam u sebi takvu vrstu, da kaže, intimne ljudske hrabrosti. Prva knjiga, na povratku koja je naša kolegica Cvetićanin rekla reč, ja naravno ne bih mnogo o tome, da se vodi zapravo u jedno generalno pitanje. Zašto je Lord Elgin zapravo tuđio tamo? Ko je njemu dao za pravo? Pazite, postoji ta civilizacijska priča, pobjednici, snažne imperije, kolonizacijski stil, moć sve vrste. Ali to nije dovoljno. Morate imati jedan posred koji je drugi. Nikad se ne bi ratovao ovdje ponao za Kinom. Naravno, on je već u Engleskoj u to vreme trpeo kritike dok se učinio. Između ostalo Lord Byron koji je bio njegov savremenik je možda najrečitiji protivnik Engleska. Mi danas više se ne podiže glas u takvom jednom vapanju, u takvom jednom uzvutu kao što je to Lord Byron pozvao. Ono gotovo jedno malo bi grešio. Nije to staro prodanje Lord Byron. Naprotiv. Ali na neki način pokazuje putokaz koji imam išao. Možda neku generaciju pre toga. On je bio naravno engleski ambasador, kao što znate, na Porti, pa jednu generaciju ili dve generacije pre toga, francuski ambasador u Tanisu Porti iz vremena Luja 15. bio je opat odvis i formon. Danas nećete naći termin formonizam u nekim leksikonima, pa ti istorijskim, ali ljudi znaju za taj termin. To je zapravo poništavanje istorije. To je zapravo da nacionalno. To je poništavanje memen, sećanje. On je to čak i javno je govorio, napisao je. On je poništio nekako oko 2000 spomenika sa Peloponeza, vrške spomenika, bilo Tazgovi spomenika, bilo Botinih i on ih je poništio. Čak je hvalio da je za nekoliko hiljada akci uspio da potre Lakoniju antičku. Da zapravo sve zidove račistio. Kasnije, kada je negde 80. godina 20. veka, Kiš Patrik istraživo Peloponez i tražio takozvane Hermesove gomile sa sveta mesta koje razdvajaju posebne i koje značaju posebnu Saturnu među grčkom svetu, on je počeo da nalazi ispod tih gomila nakon spomenike grčke, spomenike koji pripadaju toj fosi. I onda se špetivo i krenuo da smo se jasni sakrivali te spomenice, spomenike u 18. veku, da ih ovaj francuski obak ne bi našli da zapravo ne poništi. Imajući pred sobom takvu jednu sliku, koje je sigurno poznavao jer on se dešavalo u istim emfijama u krugovima. Lord Redfern je upravo išao drugim putom. On je iskoristio se činjenicu da je veliki deo Partizana bio urušen u Morenskom ratu, da su neke skulpture zaista već bile pale. On je najpre te, a onda je počeo da skida one koji nisu stradali zubom vremena, ali su stradali zubom tih novih testara koje je on doveo tom tehnikom koje je verovatno sliča španskoj inkvizicijskoj tehnici i zapravo počeo da petronizuje taj spomenik, zapravo odnosi jednu prednju na topu, pa onda zabatnu kompoziciju i da zapravo ogolje ga na onaj večnosti na istorijsku. Da li on to radio za nauk, recimo, britanske mladeži? Da to nešto da pokaže? Nekako, da je to, da je ta dekorativna forma negdje tako proučena, da je prošla, možda ne bi te strele išle prema njemu tako kako i ne. On je zapravo to uradio za jednih herostratskih razloga. Kao što je Herostrat uništio Artemidijum u Efesu, tako je on zapravo to pokupio da bi u svom dvorcu sam uživao, da bi tako delio po svoju usrednju samo sa antičkim objektima i sa tutanjem onoga. Kasnije je Rezorski muzej otkupio to od njega, spasao njegovu čast, njegov ekonomski život njegove porodice, a verovatno i svoj savest. I to se nalazi u Rezorskom. Naravno, sada je sada trenutke kada će to vratiti, mislim da se sazreli svi uslovi. Ali kako hidra ima 100 glava, kako se uvijek vraća staro novo vreme, zapravo i danas vi ćete naći u literaturi omaš Erginu. Da je on zapravo spasio od zaborava spomenike, da ih je spasio čak i do nekih konstatacija koje su nelagodne, koje skoro da ne bih ponovio, ali ajde, tako. Među prijateljima sam da se spasio od dječkog zaborava koji je nanesen slovenskom verbalizacijom. Zato jedna konstrukcija koja je zaista istorijski netačna, a u krajnjoj liniji ni antropološki nije tačna, ani u moralnom smislu, naravno, i istorijskom, ne bi mogli da se prihvati. Ne bih dalje govorio o ovom smislu. Naravno, svi delimo optimizam, ne samo u ovoj prostoriji, nego uopšte, da će se to dogoditi, da će se dogoditi u izvršnom trenutku, da je možda olimpijada bila jedan povod koji se tad mogao dogoditi, ali da će biti još neki povoda koji će zapravo i sve na Engleskoj je sadala situacija. I kako vam kažem, i tamo kao da se plete nit povod. Druga knjiga koja se odnosi na ranije je više istorijska. Jer i tad moram da govorim nešto istoričara, da to nije moja osnovna. Ali je i arheološka. I je li tako pogledom, sagledom, ili je vama približio jedan, rekao bi se, arheološki način. Uzeo bi jednu paralelu koja je izdaleka. koja prvi pogled zaista pokazuje jednu mimoilaznost kronološku koja je stvarno nedobro. Reč je o baznom slikarstvu grčkom iz, recimo, 600 veka pre naše ere, dakle, 2500 godina pre ovog izolizacije. Reč je o umetnosti dvojice umetnika, jedna crna figurna stila, to je Lidoš i Brigoš, odnosno Frigoš, slikar crvenog figurnog stila. Jedan i drugi imaju zajednički imenitelj, jonsko poreklo. I oni su iz Jonije, jedan iz Lidije, kako bih kažem, drugi iz Frigije, dakle centralnog dela Male Azije, blizu Kapadokije, gde se zapravo nalazi i ishodište i iskon koji se hvala Dimitrije. Dakle, oni slikaju Latini, pobegli su ispred persijske opasnosti koja se nadvila, Dreke Topos koji je bio sasvim blizu, Ilijski ustanak je propao i otprilike tako, bilo je spašavanje kole. Ovo je otprilike sve što će se dogoditi 2000-2000 godina kasnije, otprilike dogodilo na isti način i od to vreme. Oni su uspeli da izbjegnu u tu nesreću, tu katastrofu i da se zapravo smestu u Atici. Oni su imali jedan opus koji je naravno uobičajen, imali su puno tema, ali dominirale su dve teme. Jedna je Ilio Pesis, pa Troje, i na neki način njihova osveta toj priči, a druga tema je zanimljivija, intimnija, to je priča o Jovu. Jednom mislim heroju Jonskom, koji je zapravo također bio izbegao i koji je imao tu bezbednost u sebi. Dakle, nije imao zavičaja, nije imao globove koji može se vrati i sam je ostao bez globa. Zato to su sudbine neka vrsta Uroborusa. U antičkom svetu grob je bio ne samo mali sakralni punkt, ne samo jedna kapela gde su se razmenjivale, gde su se zapravo pokoriti smatrali bis mangus, na kojoj su ima latinski termin, dakle, bogovi pozemlje, prijatelji, oni koji su zapravo sastavili deo našeg lararijuma, ne samo kućnog, nego životnog, naši saputnici, rekli. Svaka dilema se razmeđavala na grob. Tu se dolazilo, tu se tražilo savjet, tu je bio neki znak koji je ili astralan, ili na neki način, preko šuma lišće ili neka zova ptica, prepoznavala se zapravo tako reč. Nemajući to, vi ostajete zapravo osjećeni na lutanje, na jednom nepresnom katabaziju, na jednom odnošenju koje je beskrajno, koje nema svoj latin. Dakle, ta slika o kojoj govore Lidoš i Brigoš je zapravo se ponovila ovo. Govorim o ovome na skoro možda dramatičan način, kad spominjem grob. Upravo zbog toga što se u knjizi pominje jedna takva postupa. Dakle, taj iskon je progovorio. Kolega Diodinis je u jednom trenutku zapravo otišao u svoje napušteno rodno selo, koga ne beše već možda dva veka, našao je grob svojih predaka i zapravo na neki način iskao ovu knjigu. Da li se ona tada dogodila, se nadam sve što reći, ne znam, nisam nikad razgovarali o svi stvari. Ali u principu, taj trenutak je odlučio ovu knjigu na ovu stranu. Na ovu stranu istine, na ovu stranu sopstvenog iskustva, sopstvenog koraka, dakle ne tebi sopstvenog, nego koraka njegovih predaka. To je zapravo sopstveni korak. I mi se svi zapravo dobro znamo. Dakle, ta priča o jednom kozu koji je počeo nazvam Tiona, ako sam dobro rekao, dakle, iz Kapadokije i koji se kretao ka Evropi, to je sudbina mnogih Grka, to je ta zabeležena, ali zaboravljena i nerado spominjena činjenica da su stotine hiljada, ako ne i milion Grka stradali jedan tako. I to, pred našim očima, u 20. veku, kada zaborava ne bismo, dakle, znate, kad budete čitali knjige, svako će da se imate sopstveni doživljaj. Arheologija nudi jedan pogled na to čitavu priču, ja sam ga izneo, čak i on, pred klinicima, nije on opšte. Svako od vas će to doživjeti kroz neko sopstveno iskustvo. Možda ne direktno sopstveno, ali ono koje je načuo, koje je odjekovalo negde i nekada. Dakle, u tom kontekstu, ta knjiga će vam se učiniti jako intimno. Ona i jeste to. Dakle, ona je i pisana sa jednom odgovornošću, sa jednom hrabrošću, sa jednom spremnošću, da se za tu knjigu ide do kraja. Da se njena istina zaista doteže. I rekao bih kako ovakve knjige ili ove knjige konkretno, one ga pazuju. Svako će od vas izaći sa tom istinom mnogo više nego što su zapravo ušli u prostoriju. Znajući. Hvala kolegi Diogenisu, zaista da je divnu knjigu i hvala vam na uzimu.
Genocid nad Grcima u Maloj Aziji i stradanje grčke kulturne baštine Diogenis Valavanidis uporedio je sa sadašnjim stradanjima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i razaranjem njegove srednjovekovne baštine.
Dame i gospodo, na početku bih želeo da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost što je jedna tako velika i značajna izdavačka kuća kao što je Prosveta na ovome mestu upriličila predstavljanje mojih dela Dan povratka Mermerisa Partenona i Krv Male Azije. Rekao bih da su obe ove knjige, po porukama koje nose, međusobno sudbinski povezane, a isto tako i da bolno podsjećaju na nedavne tragične događaje i patnje kako srpskog naroda, tako i srpske kulturne i duhovne baštine i blaga na prostoru Kosova i Metohije. Knjiga Krv Male Azije predstavlja potresno i argumentovano svedočenje o progonu Grka iz Male Azije i njihovom progonu sa svojih antičkih teritorija, i to ne tako davno, već na početku 20. veka, neposredno po kraju šestovekovne Otomanske imperije. Razmere ovoga zločina i žestinu brutalnosti najbolje opisuje svedok ovih događaja, mitropolit Izmira Hrizostom, koji kaže, citiram: "Bio sam i ja među masom naroda i stigao do obale. Tamo sam bio svedok najtragičnijih događaja. Muškarci i žene pokušavali su da se ukrcaju u čamce i stignu do nekog broda ili do ratnih brodova koji su bili usidreni u luci. Međutim, s obzirom na to da je obala bila tesna, prepuna raznom robom i stokom, vojnici Mustafe Kemala zaustavili su narod. Najpre su zgrabili devojke i žene da bi ih obeščastili, a onda su ih nemilosrdno ubijali. Zatim su ubijene ljude polivali benzinom i naftom i zapalili. Tada su se mnogi bacali u more s namjerom da stignu do ukotljenih čamaca. I tada sam video najpotresniju scenu. Muškarci su vukli za sobom žene za kosu, pokušavajući da ih na taj način spasu, jer nije bilo mesta za sve u čamcima. Vukli su ih po vodi, dok su im tela bila polupotopljena." Kraj citata. Kao što je recenzent ove knjige, književnik Milovan Vitezović, zapisao: "Ovaj progon najvećih brutalnosti i progon prevelikih razmera ostao je s izuzetkom savremene istorije Grčke skoro nepoznat svetskoj i evropskoj istoriji, na njenu sramotu skrajnut bez posebne pažnje i osvetljenja. Čitajući knjigu Krv Male Azije, shvatit ćemo koliko je savremeno čovečanstvo u svojoj suštini razistoričeno i sklono kratkom pamćenju, tako da nam izmiču i događaje kojima smo, tako reći, bili skoro i savremenici. I stalno se iznova pitam, zašto i zbog čega? I da li je moguće da je pod okriljem svjetskog rata jedan tako veliki zločin ostao neprimećen? Da li je to radi civilizacijskog prihvatanja Turske u evropsko okrilje i odavanje priznanja Kemal Paši kao Evropejcu i Evropljinu? Bilo jedno, bilo drugo, istorijski je nepošteno, jer je zločin bio gnusan i njime su pomereni vekovi na Mediteranu. Ovom knjigom ja ne pozivam na osvetu, već naprotiv, ja obavezujem potomke na nezaborav ovih događaja kako se nešto slično nikada i nikome nigde ne bi ponovilo. Kao što sam i rekao u knjizi, upravo na to nas i obavezuje naše poreklo, ali na to nas obavezuje i krv Male Azije. Knjiga Dan povratka govori o drugoj vrsti zločina koji se također dogodio grčkom narodu, i to kao nosiocu najveće civilizacije u istoriji čovečanstva. Taj zločin je učinio na samom početku 19. veka britanski ambasador u Konstantinopolisu Thomas Bruce, 7. grof od Elgina i 11. od Kinkardina, grubo prekršivši svaku normu diplomatskog kodeksa, koristeći se nedozvoljenim sredstvima kao što su korupcija i mito, izdejstvovao je od lokalnih turskih vlasti takozvanu vrstu fermana, kako bi oskrnavio najznačajniji spomenik ne samo grčke, već i svjetske kulture Partenon. Vozenim testerama je sekao delove hrama, koje je potom prebacivao u Englesku, a sve sa ciljem kako bi ukrasio svoj dom koji je gradio u Škotskoj. Kada je 1916. godine bankrotirao, kompletnu i celokupnu kolekciju je prodao britanskoj vladi, koja ga je kasnije prosledila Britanskom muzeju, gdje se i danas nalazi. Danas mermeri sa Paternona, kao što sam rekao, krase odaje Britanskog muzeja. Mnogo puta je vlada Republike Grčke upućivala zahtev britanskoj vladi za povratak delova Paternona na njihova prvobitna postolja. Ogromni deo svoje životne energije je jedna od najznačajnijih Grkinja 20. veka, Melina Merkuri, utrošila za borbu sa istim ciljem. Do današnjeg dana zvanični London odbija da vrati nezakonito odnešeno blago u zemlju njihovog porekla. Jula meseca 2006. godine, kao izvršni član Međunarodne organizacije za povratak partenonskih skulptura, bio sam primljen u britanskom parlamentu od strane ministra kulture Velike Britanije, gospodina Davida Lemija, sa kojim sam u vezi ovoga pitanja imao jedan, rekao bih, konstruktivan dijalog i razgovor. Pošto još uvijek ne mogu iznositi više detalja sa ovoga sastanka, samo želim navesti da sam naš susret sa ministrom Velike Britanije, ministrom kulture Velike Britanije, završio rečima. Citiram. Gospodine ministre, smatram da je britanska vlada pokazala da može da zauzme vodeću poziciju kada to stvarno želi, a samim tim i da odigra vrlo aktivnu ulogu u celome procesu. Ovom prilikom pozivam vas da prenesete naš poziv vašoj vladi da odigra istu ulogu u rešavanju pitanja partenonskih mermera. Gospodine ministre, želim da vas uverim da je za grčko nacionalno biće partenonski mermeri predstavljaju kosti naših predaka. Oni ujedno predstavljaju grčku zastavu i nacionalnu himnu. Oni simbolizuju kontinuitet i identitet helenske nacije. Mislim da vaše ministarstvo kao i vaša vlada imaju istorijsku šansu da posle više od 2 veka pozitivnim rešenjem ovoga pitanja dožive aplauz celokupne svetske javnosti. Na taj način ujedno bila bi iskinuta i senka nepravde sa velikog britanskog naroda zbog nedela koje je počinio jedan čovjek. Kraj citata. Ministar kulture Velike Britanije, gospodin David Lemmy, ostavio me u uverenju da su se vrata pregovora malo odškrinula. Kao što sam na početku istakao, ove knjige po porukama koje nose bolno podsjećaju na tragične događaje i patnje kako srpskog naroda, tako i srpskog kulturnog i duhovnog blaga na prostoru Kosova i Metohije. One predstavljaju potresno svedočanstvo o tragičnim događajima kroz koje je prošao grčki narod i njegovo kulturno nasljeđe i ujedno imaju sve uslove da postanu saputnik svakoga Grka, ali i sapatnik svakoga Srbina, jer su obe istine u saglasju sa aktuelnim događajima na Balkanu. Istovremeno, i time bih završio, ove knjige trećim milenijumom pozivaju istoriju da se trgne od zaborava, a također i civilizaciju da zaštiti osnovna načela humanizma kao i međunarodnog i osnovnog ljudskog prava. Hvala vam puno.
Voditelj razgovora Mirjana Milosavljević pozvala je prisutne da postavljaju pitanja, da iznesu svoje mišljenje i da se druže.
Ako neko želi nešto da pita, može.
Čula se na kraju i jedna zanimljiva primjedba.
Ja sam molio da se prikaže knjiga Istorije umjetnosti od Jansson, koja veoma dobro ilustruje sve ovo što ste rekli. Jer na naslovnoj stranici, unutar stranici, gdje su tačkama, crnim tačkama označeni kulturni spomenici. Ni jednom tačkom nije obeleženo područje Balkana. Ni jednom. Ni Grčka, ni Srbija, ni Bugarska, ni ceo taj region. Mislim, to jako dobro ilustruje ceo. Važno imate samo jedan primjer, tako da nije moglo da se donese. Ali je Stonehenge zabeležen. A ja kad dođu neki moji prijatelji iz inostranstva i ja ih provedem kneza Miloša ulicom da im pokažem Stonehenge koji su oni napravili kod nas.